þá er komið að lið 12 sem að er tillaga félagsgjöld og gjaldaga þeirra. Fyrir fundinum liggur tillaga að félagsgjöld verði óbreytt krónur 4000 og að gjaldagi þeirra verði 5. febrúar. Þetta þá fyrir 2020. Mældaskrá opin. Ef enginn vill taka til máls um þetta, þá greiðum við atkvæði þeir sem eru samþykkir. Einhver á móti? Nei, þetta samþykkt samhljóða. Já. Já. Í lagi að ég haldi áfram? Viltu fá að greiða atkvæði? Það tekið til greina. Að sjálfsögðu.